ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილომშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 9 საათზე თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ და ვიდრე სიტყვას ჩემს კოლეგებს გადავცემდე, მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი დილის გადაცემის ძირითად შინაარს. საკრებულოს თანამდებობიდან გადაყენებული ოპოზიციის წარმომადგენლები უმრავლესობას და საქართველოს ხელისუფლებას ფრას ბოლშევიზმში დებენ.
ეს არის ბოლშევიზმი, ეს არის კომუნისტური პარტია.
ეს არის მეცნიერები,
ეს არის კომუნისტური პარტია. ეს არის ბოლშევიზმი. ეს არის პოლიტიკური დევნა, ეს არის პოლიტიკური დევნა.
ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული ქართულ ჯგუფი და ბანკი ქართუ თბილისის მერიას შევიწროებაში ადანაშაულებს.
დაიწყეს აზომები, ჩემთვის არაფერი არ უთქია, დილას მოვინა საღამო 10-ის ნახევარზე, გამიძახეს მივედი და მეტყვეს, რომ უნდა ობიექტი გავაჩეროთ.
რაპირობით დათანხმდა საქართველოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას.
ფიზიკურად დგანან აი ამ სავაჭრო დერეფნების შესაძლებლებში და მოდის ტვირთი ფიზიკურად ამ ტვირთის შემოწმებას ესწრებიან დერეფნის შესაძლებლებში.
საერთაშორისო ბლოკში გამოეხმაურებით ნატოს მიერ ლიბიაში მისიის დასრულებას და ყირგიზეთში გამართულ არჩევნებს. გაცემის მეორე ნაწილი კი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. თბილისის საკრებულომ პარასკევს თანამდებობიდან გაათავისუფლა ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წევრები ზურა ბაბაშიძე და ვიქტორ დოლიძე. ზურა ბაბაშიძე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის პოსტი ეკავა, ვიქტორ დოლიძე კი ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიას ხელმძღვანელობდა. მომხდარი ოპოზიციურ ფლანგზე პოლიტიკურ ანგარიშსორებად შეფასდა. მართველ პარტიაში კი განმარტავენ, რომ ზურა ბაბაშიძემ და ვიქტორ დოლიძემ დაკისებულ მოვალეობას თავი ვერ გაართვეს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკოლოს ხაჩირაშვილის განცხადებით თანამდებობიდან გადარჩევა პროცესია, რომელშიც პირადული არაფერი დევს. მისი თქმით, ვიქტორ დოლიძისა და ზურა ბაბაშიძის თანამდებობიდან გადაყენების მიზეზი მათივე ეგრეთ წოდებული ბუნდოვანი მიზნები გახდა.
მიგვაჩნია, რომ თვითონ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის და თვითონ ნებისმიერი თანამდებობა საკრებულოში უნდა ემსახურებოდეს თბილისში გარკვეული კონკრეტული პრობლემების მოგვარებას და არა რაღაც ბუნდოვანი მიზნების განხორციელებას, რომელიც ჩვენთვის იყო აბსოლუტურად მიუღებელი.
იმას თუ რას გულისხმობს თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკოლოს ხაჩირაშვილი მიზნების ბუნდოვანებაში, კარგად გამოჩნდა საკრებულოს თავმჯდომარის ზაალ სამადაშვილის განმარტებაში. იმის ნაცვლად, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს და კომისიის თავმჯდომარის პრობლემები მშვიდ სამუშაო გარემოში მოეგვარებინათ, საზოგადოება მათ მეგაფონით ხელში სახელმწიფო დაწესებულებების წინ ქუჩის აქციებზე ხედავდა, ამბობს ზაალ სამადაშვილი. ზურა ბაბაშიძე და ვიქტორ დოლიძე კი არ გამორიცხავენ, რომ საკრებულოს უმრავლესობის გადაწყვეტილება მათი თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ თავისუფალი დემოკრატების ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილთან თანამშრომლობასაც უკავშირდებოდეს. თბილისის საკრებულოში 28 ოქტომბერს დატრიალებულ მოვლენებს კი ისინი ბოლშევიკური პოლიტიკის გამოვლინებად მიიჩნევენ და ამბობენ, რომ ყოველგვარ დამაჯერებლობას ამოკლებული არგუმენტები, რომლებსაც არგუმენტები არც კი შეიძლება ეწოდოს.
ჩვენ გაკვირდებოდით ერთი წელიწადის განმავლობაში და თქვენ თურმე არ ემსახურებოდით ხალხის ინტერესებს. ეს არის მათი გაუგებარი არგუმენტი და პირდაპირ გეტყვით, ეს არის ბოლშევიკური წყობა, კომუნისტური წყობილების დაბრუნება ხდება საქართველოში სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში. ეს არის ბოლშევიზმი, ეს არის კომუნისტური პარტია.
ეს არის მეცნიერები,
ეს არის კომუნისტური პარტია. ეს არის ბოლშევიზმი. ეს არის პოლიტიკური დევნა. ეს არის პოლიტიკური დევნა ჩემი და ვიქტორ დოლიძის. ჩვენი პოლიტიკური დევნა რაც ხდება დღეს სახელმწიფოში და ეს არის ამ ხელისუფლების დასაწყისის დასასრული.
ზურა ბაბაშიძისა და ვიქტორ დოლიძის შეფასებები თავის მხრივ პრაქტიკულად სრულად გაიზიარა თბილისის საკრებულოს ოპოზიციურმა ნაწილმა. სოლიდარობა აშკარა იყო როგორც ბიუროს სხდომაზე, სადაც აბაშიძე დოლიძის თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხის სხდომის დღის წესრიგში შეტანა გადაწყდა, ასევე სხდომაზეც. თანამდებობრივი საკითხის გარდა მსჯელობის საგანი გახდა ინციდენტიც, რომელიც საკრებულოს ფრაქცია ჩვენი თბილისის თავმჯდომარის დავით საგანელიძის განმარტებით უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრის მხრიდან დედის გინებაში გადაიზარდა. პოლიტიკურ ოპონენტებთან ამგვარი დამოკიდებ ღირებულება კიდევ ერთი საბაბი იყო იმისთვის, რომ ოპოზიცია საკრებულოს სხდომა პროტესტის ნიშნად დაეტოვებინა. სხდომამ კი ფარული კენჭისყრით დაამტკიცა, რომ ზურაბ აბაშიძე და ვიქტორ დოლიძე დაკისრებულ მოვალეობებს თავს სათანადოდ ვერ ართმევენ. თბილისის 2010 წლის მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა გასული წლის 17 ივნისს გაიმართა. სხდომამ უმრავლესობის გადაწყვეტილებით 11 კომისიიდან 2-ის თავმჯდომარეობა არგუნა ოპოზიციას, საკრებულოს თავმჯდომარის 2 მოადგილე ასევე ოპოზიციის კვოტით გავიდა. საკრებულოს წევრ თინახი დაშალ საკრებულოს უმრავლესობის ამჟამინდელი კი არა ერთი წლის წინანდელი გადაწყვეტილება უფრო აგვირვებს. როგორც მათი დანიშნვა იყო, მოულოდნელი მოულოდნელია გადარჩევაც. გითხრა თინახი დაშალმა, რომელმაც საკრებულოს მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთება მოსთხოვა და პასუხად შემდეგი მიიღო.
Аргументат მოიყვანა რომ ზურაბაშიძემ ყვითელი ის ჩაიცვა, რა ქვია, დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლის ჟილეტი და სადღაცა საქცია გამართა და ამიტომ ვერ შეასრულა თავისი ფუნქცია. მე მგონი ცოტა არადამაჯერებლად ჟღერს. ბატონმა ზალმა საინტერესო ფრაზა თქვა, რომ სამთვის წინაც ფიქრობდით ამაზე, მაგრამ მაშინ თავი შევიკავეთო. სწორია, იმიტომ რომ სამთვის წინ ალბათ მართლაც ფიქრობდნენ, როდესაც რვიანისგან ემუქრებოდათ. დღეს სხვა კონტექსტში აღმოჩნდა ეს პოლიტიკური ძალა, ამიტომ სხვა ტიპის ანგარიშსორება გახდა საჭირო.
გითხრა თინახი დაშალმა, ზურაბ აბაშიძე და ვიქტორ დოლიძე კი თანამდებობიდან გათავისუფლების მიუხედავად საკრებულოს რიგით წევრებად რჩებიან და ბრძოლის გაგრძელებას გასამაგებული ენერგიით აპირებენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
გრძელდება დილის თავისუფლება და გრძელდება კიდევ ერთი სადაო საკითხის ირგვლივ საუბრით. ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებულმა ქართულ ჯგუფმა და ბანკმა ქართულ განაცხადეს, რომ თბილისის ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ მუშაობაში შეგნებულად უშლიან ხელს. საუბარია ძველი თბილისის რეკონსტრუქციის ფარგლებში ქართულ ჯგუფის მიერ წამოწყებულ ორ სამშენებლო პროექტზე. თბილისის მერია კი თავისუფლ კომპანია ქართულს მიერ გამოთქმულ ბრალდებებს დაუსაბუთებელს და არა მათ ზომიერს უწოდებს. სადაო საკითხებში გარკვევა ნინო თარხნიშვილმა სცადა.
როგორც ქართო ჯგუფის პრესამდივნოს განცხადებაში აღნიშნული, ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურმა როსტომეფის სასახლეც წოდებულ მრავალფუნქციურ ბიზნეს ცენტრში სარემონტო სამუშაოების შეჩერების მიზეზად არასწორად წარმოებული სამუშაოები დაასახელა. ერეკლეს მოედანზე მისულ რადიო თავისუფლებას შეპესე ბურჯის სამუშაოთა მწარმოებელი გიორგი კვეზერელი დახვდა. სწორედ აღნიშნული კომპანია აწარმოებს როსტომეფის სასახლის სარემონტო სამუშაოებს. მისი თქმით, მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები ობიექტის ტერიტორიაზე 26 ოქტომბერს გამოჩნდნენ.
დაიწყეს აზომები, ჩემთვის არაფერი არ უთქვი. დილას მოვინა საღამოს 10-ის ნახევარზე, გამიძახეს, მივედი და მითხეს, რომ უნდა ობიექტი გავაჩეროთ. მიზეზი არის გადახრები პროექტიდან და ამის მიზეზით უნდა გავაჩეროთ. 27-ში გააკრეს კედელზე აქტი რის საფუძველზედაც ისე უწყებოდა, რომ იყო დარღვევები. იმათი წასვლის შემდეგ მოვიდნენ, არ ვიცი ვინ, გაურკვეველი, ჩემთვის გაურკვეველი ხალხი, რაოდენობა 8-12 და ამიგზალეს შენობაში შეცვლათ და გამოსვლათ ფასალების შეტანას და გამოტანას. ესე იყო უკვე 28-ში. მითხეს, რომ არავინ არ დავინახოთ ტერიტორიაზე შემოსული. ამ შენობაში შესული არავინ არ დავინახოთ.
როგორც ქართო ჯგუფის იურისტი არჩილ კბილაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, დადგენილებაში, რომელიც ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურმა ქართო ჯგუფს ჩააბარა, დეტალურად არის გაწერილი ის ტექნიკური ხარვეზები, რომლებიც სამსახურმა ობიექტის შესწავლის შემდეგ აღმოაჩინა. კიბის საფეხურების რაოდენობა, ვიტრაჟში გადაადგილებული კარი, ეს და მსგავსი ტიპის რამდენიმე ტექნიკური ხარვეზი გახდა მიზეზი ობიექტის მშენებლობის შეჩერებისა. არჩილ კბილაშვილი იქვე იმაზეც საუბრობს, რომ აღნიშნული ხარვეზები არ არის იმ საფრთხის მატარებელი, რის გამოც მშენებლობა აუცილებლად უნდა შეჩერებულიყო, თუმცა როგორც დადგენილებაშია მითითებული, ვინაიდან ჩადენილია ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ კანონით გათვალისწინებული სამართალდარღვევა, თუ მშენებარე ობიექტზე არსებული დარღვევის გამოსწორება შეუძლებელია, მშენებლობის შეჩერების გარეშე სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას მშენებლობის შეჩერების თაობაზე. როგორც არჩილ კბილაშვილი განმარტავს, აღნიშნული გადაწყვეტილება ქართო ჯგუფს გამოუვალ სიტუაციაში აკეთებს.
შენებლობის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღეს, ფაქტიურად გზა მოჭრილია, იმიტომ რომ ძალიანაც რომ უნდოდეს ორგანიზაციას აღმოფხვას ის დარღვევები, რომელზედაც აქ საუბარი არის, ამას ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ შენებლობა შეჩერებულია. დარჩა მეორე გზა, მოხდეს პროექტის გაკორექტირება და გაკორექტირებული პროექტის წარდგენას არქიტექტურის სამსახურში, რომ მას გასცეს ახალი სანებართო მოწმობა და ის უკვე გასცემს თუ არა ახალ სანებართო მოწმობას აი ამ მეორე გზით. ეს საკითხავი არის. რეალურად ეს დადგენილება დიდწილად გამოსავლის გარეშე ტოვებს ახალ კაპიტალს ამ ობიექტთან დაკავშირებით.
გავრცელებული განცხადების მიხედვით პრობლემა შეექმნა ქართო ჯგუფის კიდევ ერთ ობიექტს. ერეკლეს მოედანზე მდებარე 3000 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობს. აღნიშნული ფართობი ქართო ჯგუფში შემავალმა კომპანიამ ახალმა კაპიტალმა სახელმწიფოსაგან 2010 წელს 59 წლის ვადით შეისყიდა და იქ მიწისქვეშა ავტოფარეხის გაკეთებას გეგმავდა. ავტოფარეხის მშენებლობაზე არსებობდა დედაქალაქის მერიისგან წინასწარი ნებართვაც. როგორც არჩილ კბილაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, ახალმა კაპიტალმა 26 ოქტომბერს თბილისის მერიისგან მიიღო ელექტრონული შეტყობინება. მისი თქმით, როგორც შეტყობინებაში ამითითებული ძალადაკარგულად გამოცხადდა ის დადგენილება, რომლის მიხედვითაც თბილისის მერიასა და კომპანია ახალ კაპიტალს შორის განისაზღვრა აღნაგობის ხელშეკრულების გაფორმება.
ხელშეკრულების შეწყვეტა რომ მოხდეს, ანუ აღნაგობის შეწყვეტა რომ მოხდეს, მერია უნდა მიმართოს სასამართლოს დაასაბუთოს მისი გადაწყვეტილება, რომლითაც მან თავის თავს განუსაზღვრა, რომ გასული უნდა ყოფილიყო აღნაგობის ხელშეკრულებიდან და თუ სასამართლო გაიზიარებს მის მტკიცებას, უნდა დაუკმაყოფილოს მოთხოვნა ხელშეკრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. დღესდღეობით რა ვითარებაც არის, ეს არის მხოლოდ ის, რომ ერთმა მხარემ, მერიამ, ნება გამოხატა აღნაგობიდან გასვლის თაობაზე, მაგრამ არ ნიშნავს, რომ აღნაგობა შეწყდა. ელექტრონულ ფოსტაში გამოხატულ მოთხოვნაში, რომ გამოანთავისუფლოთ უძრავი ქონება, ეს განსაკუთრებულია გადამეტებული მოთხოვნა სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე.
გაკვირვება გამოხატა თბილისის მერიამ ქართო ჯგუფის მიერ გავრცელებულ განცხადებაზე და 28 ოქტომბერს დღის ბოლოს ოფიციალური პასუხიც გაავრცელა და ქართო ჯგუფის ბრალდებებს დაუსაბუთებელი და პოლიტიზირებული უწოდა. თბილისის მერია აცხადებს მზადყოფნას უფლებამოსილი პირის მიერ კორექტირებული პროექტის წარმოდგენისთანავე კომპანიას მიეცეს შესაძლებლობა გააგრძელოს სამუშაოები აღნიშნულ ბიზნეს ცენტრში. ნათქვამია თბილისის მერიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ხოლო რაც შეეხება ავტოსადგომის თემას, როგორც თბილისის მერია მიუთითებს, ის წარმოადგენს თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებას და კომპანია ახალ კაპიტალს გადაცემული ჰქონდა აღნაგობის უფლებით. იმ პირობით, რომ სადგომი უნდა ყოფილიყო საზოგადოებრივი სარგებლობისათვის და არა რომელიმე კონკრეტული ობიექტისათვის. ამ საკითხთან დაკავშირებული ბრალდება უსაფუძვლოა. აცხადებენ თბილისის მერიაში.
მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი, თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაზე საუბრით.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება დილის თავისუფლება, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას კი განაგზობთ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის თემაზე საუბრით. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია რუსეთის პასუხსელოდება იმ კომპრომისულ წინადადებებთან დაკავშირებით, რომლებიც მხარეებს ჟენევის მოლაპარაკეების შუამავალმა ქვეყანამ შვეიცარიამ შესთავაზა. საქართველომ თავის შეთანხმო 27 ოქტომბერს დაადასტურა, თუმცა დოკუმენტის შინაარსი გასაიდუმლოებულია. მხარეები მნიშვნელოვანი დეტალების გახმაურებისაგან თავს იკავებენ, თუმცა რადიო თავისუფლებისათვის ზოგი რამ მაინც ცნობილი გახდა. თემას ლელა კუნჭულია განარცხობს.
ბოლო 18 წლის მანძილზე გაჭიანურებულ პროცესში რუსეთი ასე ახლოს ჯერ არასდროს ყოფილა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან. სავსებით შესაძლებელია, რომ რუსეთი ვმოს წევრი სულ რამდენიმე კვირაში გახდეს და კერძოდ 15 დეკემბერს, როცა ჟენევა მინისტრთა კონფერენციას უმასპინძლებს. თუმცა იმისთვის, რომ საქართველოს მხარდაჭერა მოიპოვოს, რუსეთმა ხელი უნდა მოაწეროს შვეიცარიელი შუამავლების მიერ შემოთავაზებულ კომპრომისულ წინადადებებზე, რაც თავის მხრივ უკვე გააკეთა ქართულმა მხარემ. შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარე რუსეთ საქართველოს მოლაპარაკებათა პრაქტიკულად ჩიხში შესულ პროცესში, რომელიც 10 რაუნდს ითვლის, გარდატეხა ბევრისთვის მოულოდნელად მოხდა. რუსეთის მედიის ინფორმაციით, ყველაფერი ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს ზეწოლამ გადაწყვიტა, თუმცა ქართული მხარე ამას კატეგორიულად უარყოფს. ის ამბობს, რომ პროცესს ის უბრალოდ კონსტრუქციული პოზიციით მიუდგა და გარკვეულ კომპრომისებზე საკუთარი ინიციატივით წავიდა, მაგრამ იქვე აღინიშნება, რომ ეს კომპრომისები არავითარ შემთხვევაში არ ეხება საქართველოს ინტერესებს და იმ პრინციპულ მოთხოვნას, რასაც ქართული მხარე აყენებდა რუსეთის წინაშე. ხაზი ესმევა იმ გარემოებას და ეს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ აღნიშნა 27 ოქტომბერს, რომ სტატუს ნეიტრალურ კომპრომისულ წინადადებებში ასახულია ღონისძიებები, რაც სადავო საზღვრებზე გამჭვირვალე ვაჭრობის უზრუნველყოფას გულისხმობს. ეს არის საერთაშორისო მონიტორინგი და მონაცემთა ელექტრონული გაცვლა. დეტალების დასაზუსტებლად რადიო თავისუფლება 28 ოქტომბერს ზურაბ ჭიაბერაშვილს დაუკავშირდა საქართველოს მისიის ხელმძღვანელ შვეიცარიაში. ბევრის თქმა ამ ეტაპზე არც ელჩ შეუძლია, თუმცა მასთან საუბარში გავარკვიეთ, რომ სავაჭრო დერეფნები დაფარავს იმ ძირითად სატრანზიტო გზებს, რომლებზეც ტვირთები მოძრაობს, მათ შორის განთიადი ადლერის და როკი ქვემო ზარამაგის საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზე, თუმცა ეს პუნქტები გეოგრაფიული კოორდინატების მიხედვით იქნება მოხსენიებული. ჭიაბერაშვილი ამბობს, რომ საერთაშორისო მონიტორები ფიზიკურად განთავსდებიან სავაჭრო დერეფნების შესასვლელებთან.
ფიზიკურად დგანან აი ამ სავაჭრო დერეფნების შესასვლელებში და მოდის ტვირთი ფიზიკურად ამ ტვირთის შემოწმებას ესწრებიან.
ნაბიჯიც არ ექნებათ გადმოდგმული უშუალოდ ოკუპირებული ტერიტორიების სიღრმისკენ?
არა, ეგ შეეცია დერეფნის შესასვლელში.
თუ რა ჯგუფმა შეიძლება წარმოადგინოს საერთაშორისო მონიტორები, ზურაბ ჭიაბერაშვილი ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებს და არც იმას ამბობს, თუ ვის დაქვემდებარებაში იქნებიან ისინი, თუმცა განმარტავს, რომ სწორედ მონიტორებს მიუწვდებათ ხელი სამოძრაო ტვირთების ელექტრონულ მონაცემებზე.
არის ინფორმაციის სპეციალური ელექტრონული პლატფორმა, რომელზედაც ინფორმაციას საბაჟო დეკლარაციების მიხედვით აგზავნიან რუსეთის და საქართველოს შესაბამისი საბაჟო სამსახურები. ამ პლატფორმაზე წვდომა აქვთ ამ საერთაშორისო მონიტორებს.
იმის გამო, რომ შვეიცარიული მხარის მიერ შემოთავაზებული კომპრომისული წინადადებების სრული შინაარსი ამ ეტაპზე გასაიდუმლოებულია, ექსპერტები ჩვენთან საუბარში თავს იკავებენ ცალკეული დეტალების გაანალიზებისგან. უნდა ითქვას, რომ მათ აქვთ ძალიან ბევრი კითხვა და ამ კითხვებზე პასუხების მოლოდინში არიან. თუმცა მიდგომები სხვადასხვაგვარია და პოზიტიური ვარაუდების გარდა თავს იჩენს გარკვეული სკეპტიციზმიც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება დილის თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიგაძე. ახლა გაგასმევთ უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე მასალის შინაარს, რომელიც ასევე საქართველოს მიერ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებაზე კომპრომისული ვარიანტის შესახება საუბარი. ვიდრე სიტყვა სალომე ასათიანს გადავცემდე, გეტყვით, რომ უცხოეთის პრესის მიმოხილვის სრულ ვარიანტს თქვენ საღამოს თავისუფლების გადაცემაში მოისმენთ თბილისის დროით 18 საათზე.
28 ოქტომბერს ნიუ-იორკ ტაიმსში დაიბეჭდა ჟურნალისტ ელენ ბარის წერილი სახელწოდებით „ქართველები დათანხმდნენ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ გარიგებას“. სტატიის დასაწყისში ვკითხულობთ, ციტატა: „მოლაპარაკებებზე საქართველოს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დათანხმდნენ შვეიცარიის მიერ შემუშავებულ კომპრომისს, რომელიც რუსეთს გზას უხსნის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებისკენ დეკემბერში. ამით დასრულდება რუსეთის მხრიდან გაწევრიანების თაობაზე განაცხადის შეტანის დაწყებული პროცესი, რომელიც უკვე 18 წელიწადს ითვლის“. ციტატის დასასრული. ავტორი აღნიშნავს, რომ რუსეთის მხარემ კომპრომისული წინადადების განხილვისთვის რამდენიმე დღე ითხოვა და შემდეგ მოკლე დახწერს საკითხებს, რომელთა გარშემოც მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები. კერძოდ, ელენ ბარი წერს, რომ უთანხმოების გამომწვევ ერთ-ერთ საკითხს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მივლენილი დამკვირვებლების სტატუსი წარმოადგენდა. ისინი სამთავრობო ორგანოების წარმომადგენლები უნდა ყოფილიყვნენ თუ კერძო კონტრაქტორების. ციტატა: „შვეიცარიის მიერ შემუშავებული კომპრომისული ვარიანტის თანახმად საზღვრების რუსულ და ქართულ მხარეს, მაგრამ არასაკუთრივ ანკლავების შიგნით, ტვირთის მონიტორებს კერძო ფირმები მიავლენენ. ამ კონტრაქტორებს კი ნეიტრალური მესამე მხარე დაიქირავებს, მაგალითად შვეიცარია ან ევროკავშირი“, ამბობს გიგა ბოკერია, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი. კითხულობთ სტატიაში, რომელიც, როგორც თქვით, 28 ოქტომბერს გამოაქვეყნა ნიუ-იორკ ტაიმსმა. ამავე დღეს ამავე საკითხს მიუძღვნა მოკლე ინფორმაციული წერილი ბრიტანეთის გარდიანმაც. წერილის სახელწოდებაა: „საქართველოს კომპრომისის შემდეგ რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების პირასა“. წერილში მოკლედ მიმოხილულია საქართველოს თანხმობა შვეიცარიის კომპრომისულ წინადადებაზე. შემდეგ ვკითხულობთ: „რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას მიმდინარე წლის ბოლომდე იმედოვნებს, თუმცა ზოგიერთი ანალიტიკოსის აზრით შეთანხმების გაფორმება მომავალ წლამდე გადაიდება და მას ხელს პრეზიდენტის პოსტზე ვლადიმირ პუტინის დაბრუნების შემდეგ მოაწერენო“.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადმოგვიხსენეთ დილის თავისუფლებას, გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. თავდაპირველად ლიბიის ირგვლივ ვისაუბრეთ. ლიბიის ყოფილი ლიდერი მუამარ კადაფი მკვდარია. მისი 42-წლიანი მმართველობის შემდეგ ქვეყანას დროებითი ეროვნული საბჭო უდგას სათავეში. ნატომ, რომელმაც კადაფის მოწინააღმდეგე ძალების მხარდაჭერაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა, პარასკევს გამოაცხადა, რომ ლიბიაში მისიას ამთავრებს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ლიბიის დროებითი ეროვნული საბჭოს მოწოდებების მიუხედავად, რომ ქვეყანაში სულ მცირე ნოემბრამდე დარჩენილიყო, ნატომ პარასკევს განაცხადა, რომ ლიბიაში ალიანსის მისია 31 ოქტომბერს დასრულდება. ამ განცხადებით ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი გამოვიდა.
Today we confirmed the decision taken by the North Atlantic Council a week ago.
დღეს ჩვენ დავადასტურეთ გადაწყვეტილება, რომელიც ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა ერთი კვირის წინ მიიღო. ლიბიაში ჩვენი ოპერაციები 31 ოქტომბერს დასრულდება. მანამდე ჩვენს პარტნიორებთან ერთად გავაგრძელებთ სიტუაციაზე დაკვირვებას და თუ საჭირო გახდება, კვლავ მოვახდენთ რეაგირებას სამოქალაქო პირებისთვის შექმნილ საფრთხეებზე.
We'll continue to respond to threats to civilians.
გასულკვირაში ლიბიის ყოფილი ლიდერი მუამარ კადაფი რევოლუციონერებმა შეიპყრეს და მოკლეს. ქვეყანას სათავეში ახლა დროებითი ეროვნული საბჭო უდგას, რომელმაც ნატოს მიმართა თხოვნით ლიბიაში კიდევ ერთი თვის განმავლობაში დარჩენილიყო. ამის მიზეზად საბჭომ ის ფაქტორი დაასახელა, რომ კადაფის მოწინააღმდეგე ძალები განიარაღების პროცესში არიან. ქვეყანაში კი შესაძლოა იყვნენ ყოფილი ლიდერის მომხრეები, რომლებიც თავდასხმებს მოაწყობენ. ნატომ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა საბჭოს გამარჯვებაში. მარტამდე, ლიბიაში ნატოს ოპერაციების დაწყებამდე ეროვნული საბჭოს ძალები უკანიხებდნენ კადაფის ძალებთან ბრძოლაში. ნატოს მისიაზე მანდატი გაერომ გასცა. მისია ითვალისწინებდა სამოქალაქო პირების დაცვას და ფრენის აკრძალვის უზრუნველყოფას. თუმცა ოპერაციის პროცესში გარკვეული შეკითხვებიც გაჩნდა იმის თაობაზე, ნატოს ოპერაცია მართლაც მხოლოდ სამოქალაქო პირების გადარჩენაზე იყო კონცენტრირებული, თუ კადაფის მოწინააღმდეგეებს ეხმარებოდა სამთავრობო ჯარის მოქმედების შეზღუდვით. რასმუსენმა პარასკევის გამოსვლაში ლიბიაში ნატოს მისიას ალიანსის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული უწოდა. ჩვენ ეს რთული ოპერაცია უწინდელზე უფრო სწრაფად წამოვიწყეთ და ის ეფექტიანად მოქნილად და ბევრ პარტნიორთან თანამშრომლობით ვაწარმოეთ. ახლა კი ჩვენი სამხედრო საქმე შესრულებულია და მისიას წყვეტთო, თქვა მან. რასმუსენმა ასევე დაასინა, რომ ვერ ხედავს რაიმე მნიშვნელოვან როლს, რომელსაც ნატო კონფლიქტის შემდგომ ლიბიაში შეასრულებს. ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით, ალიანსის წევრმა ქვეყნებმა შესაძლოა ინდივიდუალურად აღმოუჩინონ დახმარება ლიბიის ახალმთავრობას დემოკრატიზაციის და უსაფრთხოების გაძლიერების გზაზე. ლიბიაში ნატოს მისიის დასრულების შესახებ რასმუსენის განცხადებას წინოსწრებდა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ 27 ოქტომბერს მიღებული გადაწყვეტილება ლიბიაში ნატოს ოპერაციათა მანდატის დასრულების თაობაზე.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ კვლავ განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს. რამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქჩნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. კვირას კირგიზეთში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება. ამ ქვეყანაში, როგორც ცნობილია, პოლიტიკური არასტაბილურობაა წინა პრეზიდენტის ჩამოგდების, შემდეგ კი ეთნიკურ ნიადაგზე მომხდარი არეულობის მიზეზი. ოქროპირუხაძე გვიამბობს, თუ რას მოელიან ყირგიზეთის ამ არჩევნებისაგან.
30 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნები სტაბილურობას კვლავ დაამყარებს ყირგიზეთში, იმედოვნებენ მიმომხილველები. კვირის კენჭისხრა პირველია მას მერე, რაც 2010 წელს აპრილში დაამხეს პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი. ამ მოვლენებიდან ორ თვეში ქვეყნის სამხრეთში ეთნიკურ ნიადაგზე შეტაკებები მოხდა ყირგიზებსა და ამ ქვეყანაში მცხოვრებ უზბეკებს შორის. ძალადობას მაშინ 500-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. ბევრი თვლის, რომ ეს მოვლენები უფრო პოლიტიკური პროვოკაცია იყო, ვიდრე ეთნიკური დაპირისპირება. მაგრამ ძალადობის მაშინდელმა ტალღამ ნიშანი დაასვა ყირგიზეთს და ამ არჩევნებშიც, რომელშიც სამხრეთელი და შუაელი კანდიდატები მონაწილეობენ, მას თავისი ექო ექნება. ქრისის საერთაშორისო ჯგუფის შუა აზიის განყოფილების დირექტორი პოლ კუინ ჯაჯი თვლის, რომ ამ არჩევნების მიზანი იმდენად ყირგიზეთის ორიენტაციის შეცვლა არაა, რამდენადაც ბოლო პერიოდის დაპირისპირების დასრულება.
იმედია არ იქნება ესეთი დარღვევები, რომ მათ ძალადობრივი საპროტესტო გამოსვლები მოხვეს. ეს ერთი. იმედი მაქვს ასევე, რომ არჩევნების შედეგები არ გამოიწვევს ჩრდილოეთის და სამხრეთის პოლიტიკურ ელიტებს შორის უფსკულის გაღმავებას. ეს მეორე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის ისაა, რომ სამხრეთში აღარ ექნება ადგილი ძალადობას. ეს ყველა თეორიული შესაძლებლობებია.
საარჩევნო უწყების თანახმად არჩევნებში ჩაებმება 3.6 მილიონი მოქალაქე. სულ კენჭისყრაში მონაწილეობს 15 კანდიდატი. ახლანდელი გარდამავალი ლიდერი როზა ოტუმბაევა ვაშინგტონსა და ლონდონში ყოფილი ელჩი არიბრძვის თანამდებობისთვის და კენჭისყრის შემდეგ გადადგება. არჩევნებზე მთავარი კანდიდატი სამია, მათ შორის მოელიან არსებით მეტოქეობას. ესენი არიან პრემიერ-მინისტრი ალმაზბეგ ატამბაევი, ნაციონალისტი პარლამენტარი კამჩიბეკ ტაშიევი და ადახან მადუმაროვი, ბაკიევის ეპოქის უშრობის სამსახურის მაღალი ოფიციალური პირი. ატამბაევი შედარებით ზომიერი პოლიტიკოსია და ეკონომიკის სფეროზე აკეთებს აქცენტს თავის კამპანიაში. ის გამოკითხვებით პირველ ადგილზეა, მაგრამ მოელიან, რომ ვერც ერთი მათგანი აბსოლუტურ გამარჯვებას ვერ მოიპოვებს და გამართება მეორე ტური, რომელშიც ატამბაევის ჩრდილოელის მეტოქე იქნება ან ტაშიევი, ან მადუმაროვი, ორივე სამხრეთელია. ასეთი სცენარი იწვევს შიშს, რომ სამხრეთში შეიძლება არეულობა კვლავ დაიწყოს. ეს უკავშირდება არჩევნების გაყალბებასაც. ტაშიევმა ღიად განაცხადა, გაფრთხილება გამოთქვა, რომ თუ დარღვევები იქნება, სამხრეთში არეულობა მოხდებაო. ყირგიზეთის არჩევნებს მეთვალყურეობს 600-მდე საერთაშორისო დამკვირვებელი. ეს ქვეყანა ახლო მეზობლების ყურადღების ცენტრია. მას არ აქვს დიდი რაოდენობით ბუნებრივი რესურსები, მაგრამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. რუსეთი დაინტერესებულია ატამბაევის გამარჯვებით, რომლის გზითაც მოსკოვი ფიქრობს ეს ქვეყანა თავისი მეთაურობით მოქმედ გაერთიანებებში შეიყვანოს. ესენია ახალი უსაფრთხოებისა და საბაჟო კავშირი ან ევრაზიის კავშირი. რუსეთს სურს ასევე, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზამ ყირგიზეთი დატოვოს, რაშიც მას ასევე დაეხმარება ატამბაევი, რომელმაც განაცხადა, რომ თუ კი ის გაიმარჯვებს, ამერიკელებს აღარ განუახლებს მანასის ბაზის შესახებ ხელშეკრულებას, რომელიც 2014 წელს იწურება. მიმოხილველები გამოყოფენ ერთ პრობლემას, რომელიც არჩევნების შედეგთან არის დაკავშირებული, კერძოდ ამ ქვეყნის პოლიტიკური წყობა. ყირგიზეთი ერთადერთი საპარლამენტო რესპუბლიკაა შუა აზიაში. ატამბაევი ამ სისტემის მომხრეა, მაგრამ სამხრეთელ კანდიდატებს საპრეზიდენტო მართველობას ურთ. ვაშინგტონთან მდებარე ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის პროფესორია ერიკ მაკგლინჩი.
თუ საპრეზიდენტო მართველობას დაუბრუნდებიან, ეს კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება ავტორიტარიზმისკენ. კირგიზული სუსტი ყაიდის ავტორიტარიზმისკენ. ეს იქნება ლიბერალიზმზე სამწუხარო უარის თქმა. ის უფრო შუააზიურ სტატუს კვოს მოიტანს, მკაცრ საღმასრულებლო კონტროლს.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე. ამით დასრულდა საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას განაგზავს რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თავდაპირველად იმ თემების შესახებ კითხვით მოკლედ, რომელსაც რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში მოისმენთ. თავდაპირველად შევესწებით, გავარკვიოთ, თუ რატომ არის სოფლის მეურნეობის წილი საქართველოს ეკონომიკაში ძალიან დაბალი 7%.
ხან სიმინძე იყო ქვეყნის სიმინდები დამყარებული, ხან ნიანგებზე და ბაღებზე და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი არ ჩანდა სტრატეგიული ხედვა, რაც ევალება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
საქართველოში აუტიზმის დასაძლევად ბრძოლა აქტიურდება.
სახელმწიფო აუტიზმის მხოლოდ დიაგნოსტირებას აფინანსებს და რაც მთავარია, საქართველოში უბრალოდ არიციან რა არის აუტიზმი. არადა მისგან განკურნების შანსი მით უფრო მეტია, რაც უფრო ადრეულ ასაკში გამოვლინდება ის.
კინდლი და ქართული წიგნები საქართველოში. მცირდება თუ არა წიგნის კითხველთა რაოდენობა?
ეს გარკვეულ წილად ალბათ უკვე ნიშნავს ბეჭდური ეპოქის წიგნის დასასრულს, თუ არა ამ დასასრულს დასაწყის მაინც. და ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველო, ბუნებრივია ასე ადვილად ვერ იკიდებს ასეთ ინოვაციებს.
შემოგთავაზებთ ბოლო რეპორტაჟ ციკლიდან, რომელიც რუსეთში მედიის სავალალო მდგომარეობას შეეხება.
მოთხოვნა არსებობს, საკმარისად დიდი მოთხოვნა. სწორედ მკითხველის მოთხოვნა არის სტიმული ტაბლოიდების გამოსაცემად, რადგან ხალხს სულ უფრო ნაკლებად აინტერესებს ის, რასაც სერიოზული გაზეთები წერენ.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს შევესწებით, გავარკვიოთ, თუ რატომ არის ხუმრობა ირანში არსებობისათვის საშიში.
უსაფრთხოების ძალების და პოლიციის ეს რეიდები მოქალაქეთა სახლებში ადამიანის უფლებების აშკარა დარღვევასა და ადამიანების პირად ცხოვრებაზე თავდასხმას წარმოადგენს.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ერთადი შინაარსი პრაღიდან გადაცემას კომალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 90% სოფლად ცხოვრობს და საქმებულთა აბსოლუტური უმრავლესობა სოფლის მეურნეობის ამა თუ იმ დარგში საქმიანობს. თუმცა მიუხედავად ამისა, სოფლის მეურნეობის წილი ქვეყნის ეკონომიკაში უმნიშვნელოა და სულ რაღაც 7% შეადგენს. ჯიმშერ რეხიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა არის ამის მიზეზი და რა უნდა გაკეთდეს ვითარების შესაძლებლად.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 9.1 მილიონი ადამიანი სოფლად ცხოვრობს. სამსახურის უფროსის ზაზა ჭელიძის თქმით, დასაქმების თვალსაზრისით სოფლად გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა ვიდრე ქალაქად.
თბილისში არის ყველაზე დიდი უმშვიერობა, 99% უმშვიერობა. გამოდის, რომ ყოველი მესამე ადამიანი თბილისში ეძებს სამსახურს. რეგიონებში საშუალოდ 8-7% პრობლემებში მომხდარებს და მოსაიხსნება ამით, რომ რაიონებში და ძირითადად სოფლებში ადამიანები ძალიან ბევრი საკუთარ მეურნეობაში არიან დაკავებულები და ეს ადამიანები ყველანი დასაქმებულად ითვლებიან.
დასაქმებულად კი ითვლებიან, მაგრამ მათ მიერ შექმნილი პროდუქციის მოცულობა უმნიშვნელოა. საქსტატის მონაცემებით სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში სულაღაც 7.3%. შესაბამისად მცირია სოფლად დასაქმებულთა შემოსავალიც.
ნახევარზე მეტი ჩვენიდან სოფლიდან თურქეთში გადის ხალხი სამუშაოდ.
იმერეთში, გურიაში, აჭარაში, სადაც კიდევ. სოფლის ცხოვრება ეთაგივე პრინციპია. ყველა გასაჭირია.
სწორედ გასაჭირის დაძლევისა და ვითარების შეცვლის მიზნით დაიწყო მთავრობამ სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება, რისთვისაც 2011 წლის ბიუჯეტიდან 70 მილიონი ლარი გამოიყო. მთავრობა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელობა წარმატებულად მიიჩნევს სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროექტს, რომლის მიზანი სიმინდის მოსავლიანობისა და ხარისხის ამაღლებაა. მინისტრის მოადგილის კონსტანტინე ყობახიძის თქმით, 2011 წელს ჰიბრიდული სიმინდი 30000 ჰექტარზე დაითესა, რამაც სიმინდის მოსავალი 1-2-ად გაზარდა.
პროგრამა იყო წარმატებული და მომავალ წელს ჩვენ გვინდა მინიმუმ გაორმაგება არსებული ფართობების.
თუმცა სამინისტროს ხელმძღვანელობის ამგვარი ოპტიმიზმის მიუხედავად, ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ პროგრამა არაეფექტიანია. თავისუფალი დემოკრატების ეკონომიკური საბჭოს თავმჯდომარე დავით ონოფრიშვილი წლის მოსავლის გარეშე დარჩენილ ფერმერებს პირადად შეხვდა.
ხნა არ დამეკლია, აზოტი არ დამეკლია, დამაშინება და დაკულტივატირება და მორწყვა და ანაერია და რა ვიცი ახლა მე.
ეს არ არის ერთ სოფელში, ეს არის ათეულობით სოფელი, ასეულობით ფერმერი, რომელიც პრაქტიკულად გაკოტრებულია. შეიძლება სადღაც მოვიდეთ 15 ტონ, მაგრამ იმ ხალხს რა პასუხი უნდა გაუწიოთ, რომელიც დღეს არის ფაქტურად გაკოტრებული?
ამგვარი ვითარების გამო სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი მწვავედ გააკრიტიკეს პარლამენტშიც. შესაბამისად გასაკვირი არაა, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატები მიესალმნენ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებას თანამდებობიდან გაეთავისუფლებინა მინისტრი. თუმცა უმცირესობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ მთავრობას სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიული გეგმის არქონის გამოცუსაყვედურა.
ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმას ვიცოდეთ, რა იცვლება საქართველოს მთავრობის პოლიტიკაში სოფლის მეურნეობის დაგეგმარებასთან დაკავშირებით. დავრჩებით კვლავ იმ კამპანიური პროცესების იმედად, იმ ილუზიების იმედად, რომ შეიძლება საქართველოს სოფლის მეურნეობა გადაარჩინოს ბაყაყის ბარკლებმა, სირაქლემას კვერცხებმა, მოცულმა, ლოკოკინებმა. თუ სერიოზულად ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოს მთავრობა პარლამენტთან ერთად დავსხდებით და ჩამოვაყალიბებთ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიულ გეგმას.
საქართველოს მთავრობამ მიმდინარე კვირაში მართლაც წარმოადგინა ეკონომიკური განვითარების 10-პუნქტიანი პროგრამა, რომელშიც მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო სოფლის მეურნეობას. მთავრობის გაფართოებულ ცხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა განაცხადა, რომ მთავრობის ხელშეწყობით ჩნდება 200,000 ტონიანი რეგიონალური ლოგისტიკური და სანერგე სადემონსტრაციო ცენტრები. უკვე აშენდა 35,000 ტონაზე გათვლილი ხუთი შესანახი მეურნეობა.
აი, შესანახი მეურნეობის განვითარებით სწორედ შესაძლებლობა იქნება, რომ გლეხმა თუნდაც ან შეინახოს, ან მიყიდოს პროდუქცია და არ დალპეს ეს პროდუქცია, უფრო მეტი შემოსავალი მიიღოს და გარდა ამისა შემცირდეს იმპორტი და გაიზარდოს ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის მოსავლიანობა. ამავდროულად ეს თავიდან აგვარიდებს ფასების რყევებს, იმიტომ რომ იმპორტირს დროს იზრდებოდა ფასები, ადგილობრივი პროდუქცია ნოლი იყო და იმპორტიორები აკეთებდნენ შესაბამისად საკმაოდ დიდ ფულს საქართველოს მოსახლეობას.
მთავრობის გეგმა მოიწონა პრეზიდენტმაც. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, გარკვეული ხარვეზების მიუხედავად, მთავრობა მაინც გააგრძელებს ხორბლისა და სიმინდის მაღალი წარმადობის ჰიბრიდული ჯიშების შემოტანას.
ჩვენი დღევანდელი ჯიშები ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას ხო? როცა ლაპარაკობ ჩვენ ეს სავაჭრო დეფიციტი არ უნდა ქონდეს, ეს არის სწორედ წარმადობის ამაღლება. პირველადი პროდუქტი უნდა იქნებოდეს უფრო მეტი რაოდენობით და უფრო ხარისხიანიც. და ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლა.
სოფლის მეურნეობაში სტრატეგიული ხედვის ჩამოყალიბებას იწონებს ეკონომისტთა დიდი ნაწილი. ნოდარ ხადურის თქმით, მთავრობის მიერ უკანასკნელ წლებში გატარებული პოლიტიკა ძალიან ჰგავდა სტიქიური იერიშს.
ხან სიმინძე იყო ქვეყნის იმედები დამყარებული, ხან ნიანგებზე და ბაყაყებზე. და ასე შემდეგ. ანუ თავარი არჩანდა სტრატეგიული ხედვა, რაც აევალება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არ ევალებოდა, არც ახლა ევალება და არც არასოდეს არ უნდა დაევალოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება. მას ევალება დარგში პოლიტიკის განხორციელება.
Ну да ხადურის თქმით, სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული პრობლემები კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს. ქართული პროდუქციისათვის არათუ გარე შიდა ბაზარიც კი ძნელად ხელმისაწვდომია. და კიდევ,
სოფლის მეურნეობაში არ არის ინფრასტრუქტურა. ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებები არის ძალიან დაბალი. ეს არის სოფლის მეურნეობაში მცირე მიწიანობა. ანუ ჩვენ 90-იანი წლების დასაწყისში დროებით მოთავრობამ, როცა მიწის რეფორმა ჩაატარა საქართველოში, ადამიანებს მისცა თითო ჰექტარი მიწა და ისიც არაერთად.
მცირე მიწიანობა სამამულო სოფლის მეურნეობის უმთავრეს პრობლემად მიიჩნევს ეკონომისტი ზურაბ ჯაფარიძეც. მისი თქმით, საქართველოში 700,000 ოჯახი თითო ჰექტარს, ანუ ჯამში 700,000 ჰექტარს ფლობს. სწორედ მცირე მიწიანობაა დაბალი პროდუქტიულობის უმთავრესი მიზეზი, რაც საბოლოო ჯამში ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობაზე უარყოფით ასახვას პოვებს. ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ერთგვარი გამოსავალი იქნებოდა მიწების გამსხვილება, თუმცა ეს პროცესი დადებითი ეკონომიკური ეფექტის პარალელურად სოფლად მცხოვრები ადამიანების დიდ ნაწილს მიწისა და შემოსავლის გარეშე დატოვებდა. ეფექტიანი ვერც ცალკეული დარგების სუბსიდირება იქნება, რადგანაც საქართველოს ისედაც სუსტი ეკონომიკა ვერ შეძლებს სოფლის მეურნეობაში დაკავებული 2 მილიონი ადამიანის მოსახლეობის თითქმის ნახევრის რჩენას. ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, გამოსავალს დრო და ეკონომიკის ბუნებრივი განვითარება გვიჩვენებს, რისი არაერთი პრეცედენტი არსებობს. სამაგალითოდ გამოდგება თუნდაც იაპონია, რომლის ეკონომიკურმა აღმავლობამ მკვეთრად შეამცირა როგორც სოფლის მეურნეობის წილი, ასევე სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობაც.
50-იან წლებში ეკონომიკის რაღაც 80-90%-ზე მეტი მოდიოდა სოფლის მეურნეობაზე, დღეს 1%-ის კი არ არის იაპონიის ეკონომიკის. და ჩვენ ვერ ავწდები და რამდენიცა უნდა ვეცადოთ ის, რომ ჩვენ რაღაც შევინახოთ სოფლის მეურნეობა, ნუ უბრალოდ ფიზიკურად ვერ შედა, შეგვიძლია ხარ ამაში რესურსები ვყაროთ, ამ მიშველობა არ აქვს, იქნება სიმინდის პროგრამით თუ რაღაც სხვა ტიპის პროგრამით მოვიგონოთ, ასასნაირს ვერაფერს ვერ უშველით. სინამდვილეში ცეცი კარგი პოლიტიკური თემა არის დღეს, იმიტომ რომ ნებისმიერი გამოკითხებით მოსახლეობას ვეკითხებიან რა ყველაზე მეტად რაღაც აქტუალური პრობლემა რა არის, სიძახიერო სოფლის მეურნეობას უნდა რამენად უშველოთ. თუმცა ნუ რეალურად აქედან გამოსავალი არის, გამოსავალი არის ის, რომ უნდა ვაცალოთ და ნახოთ ბუნებრივად საგზის ძავა. სავარაუდოდ ეს იქნება სოფლის მეურნეობის შემცირება.
ეკონომისტ ზურაბ ჯაფარიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას, უსმენთ გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ საქართველოში აუტიზმის პრობლემაზე საუბრით განაგწობთ.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება დილის თავისუფლება და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რა არის აუტიზმი? ამ კითხვაზე პასუხი შესაძლოა საქართველოს საზოგადოების დიდ ნაწილს არ ჰქონდეს. თუმცა სპეციალისტების მიერ ჩატარებული კვლევები ადასტურებენ, რომ აუტისტური სპექტრის აშლილობების სტატისტიკა ქვეყანაში საკმაოდ შემაშფოთებელია. მისი სიხშირე მოსახლეობაში ეპილეფსიის სიხშირეს უტოლდება და 1% შეადგენს. მსოფლიოში 100-დან 1 ბავშვს ყოველ 8 წუთში უსვამენ აუტიზმის დიაგნოზს და ამხრივაც საქართველოა გამონაკლისი. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
4 წლის ლუკას ქცევას ხან მისი მორცხობით ხსნიდნენ, ხან იმით, რომ უცნაური ბავშვი იყო. მაგრამ აუტიზმის სინდრომი მაშინ არავის უხსენებია. სანამ მისი დედა არ დაეჭვდა და ბავშვი ნევროპათოლოგთან არ მიიყვანა. მას შემდეგ არაერთ ექიმსა თუ ფსიქოლოგს მიაკითხეს, სანამ შემთხვევით ტელევიზორში მწვანე სახლის შესახებ შეიტყვეს, სადაც აუტიზმის სინდრომის მქონე ბავშვებს მის დაძლევაში ეხმარებოდნენ. ეს რამდენიმე წლის წინ იყო. დღეს ლუკა მეოთხე კლასელია და როგორც მისი დედა თამთა დოლიძე ამბობს, დიდი ნებისყოფის შედეგად მათ პრობლემები დაძლიეს. მაგრამ ის, რაც ერთად გაიარეს, არასოდეს დაავიწყდებათ.
თანდათან მოუკლო ლაპარაკს, კონტაქტის საერთოდ არანაირი ბავშვები არ აინტერესებდა საერთოდ. სიხარულის შეგრძნებას რო გაუქრება ბავშვს და რაღაცა აღქმის, სულ ერთი რო იქნება ყველაფერი, აი მანდ უკვე ცუდად ასაქმე. იმიტომ რომ აი წაიყვანდი ზოოპარკში, ნუ ჩასვამდი, არ ჩასვამდი, რაღაც კარუსელია თუ რაც არის, სულ ერთი იყო მისთვის. სად იყავი? დუმილი. რამე მოგეწონა? დუმილი. ძირითადად მოთხოვნილებს აი წყალი მინდა არა უნდა. საკუთარ თავს არ აღიარებენ რა საერთოდ. ვიღაც რაღაცა სხვა და იმას უნდა და არა მე და მე საერთოდ სადوار არ ვარ. შეუძლიათ რომ ისხდნენ ერთ ადგილას და აკეთონ ერთი მონოტონური მოძრაობა. ის აფხულში თქვათ მიადგებოდა ონკანს და ერთი ჭურჭლიდან მეორე ჭურჭელში წყლის გადასხმები.
თამთა დოლიძეს თავისი შვილის პრობლემების მქონე ყველა ბავშვის მშობელთან ერთი მთავარი რჩევა აქვს. ილაპარაკონ ამის შესახებ.
არ დამალონ არავითარ შემთხვევაში ფსიქოლოგთან რომ მივლენ. არ ვიცი რა დროს ირცხვილი, ამოყარონ მაქსიმალურად მთელი ინფორმაცია. ეს ქართული მენტალიტეტი რომ დავმალოთ რა პრობლემები გვაქვს ოჯახებში, არ გამოდგება ამ შემთხვევაში.
რა იციან საქართველოში აუტიზმის შესახებ და როგორ ებრძვიან მას? როგორია სახელმწიფოს როლი და რამდენად აქტიურები არიან საზოგადოებრივი ორგანიზაციები? როგორც სპეციალისტები გვიხსნიან, ქვეყანაში არ არსებობს აუტიზმთან ბრძოლის სტრატეგია. მინიმალური აუტიზმის სინდრომის მქონე ადამიანების უფლებების რეალიზაციისათვის აუცილებელი სერვისები. დეფიციტია ადამიანური რესურსის თვალსაზრისითაც. სახელმწიფო აუტიზმის მხოლოდ დიაგნოსტირებას აფინანსებს და რაც მთავარია, საქართველოში უბრალოდ არ იციან რა არის აუტიზმი. არადა მისგან განკურნების შანსი მით უფრო მეტია, რაც უფრო ადრეულ ასაკში გამოვლინდება ის. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის დაფინანსებით საქართველოში ამჟამად მიმდინარეობს პროექტი კოალიცია აუტიზმისათვის, რომელიც ხორციელდება აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროექტის ფარგლებში. ბევრი მიმართულებით საგეგმილ ღონისძიებებს შორისაა ამ პროცესში მედიის ჩართვა და მისი მეშვეობით საზოგადოებისათვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება. ასევე მედპერსონალის გადამზადება დედაქალაქსა და საქართველოს რამდენიმე ქალაქში. ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნანა ტატიშვილი განმარტავს, თუ რატომ არის აუტიზმი პრობლემა საქართველოში.
არის მაღალი სიხშირე, 1% შეადგენს მოსახლეობის და ამ პრობლემით აქამდე ბოლო რამოდენიმე წელიწადს თუ არ მივიღებთ ხელმძღვანელობაში საქართველოს ყოველ შემთხვევაში ადამიანებმა ძალიან ცოტა იცოდნენ აუტიზმის შესახებ და ყოველივე ამის გამო ძალიან გვიან ხდებოდა ამ დიაგნოზის ამ მდგომარეობის ამოცნობა და დადგენილია რომ რაც უფრო ადრე მოხდება ამოცნობა მით უფრო კარგი შედეგია და მართვის შემდეგ გამოსავალი გაცილებით უკეთესია. ჩვენ თუ შევადარებთ აუტიზმს იგივე სიხშირე რაც აქვს ეპილეფსიას, ეპილეფსიის შესახებ ბევრი რამ არის ცნობილი, მაშინ როდესაც აუტიზმის შესახებ დღეისათვის სულ რამოდენიმე ხელზე ჩამოსათვლელი ადამიანები არიან დაკავებული.
ამავე ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ექიმი ნევროლოგი მაია გაბუნეკი ამბობს, რომ მიახლოებული გათვლებით საქართველოში 15 წლამდე ასაკის აუტიზმის სინდრომის მქონე 7000 ბავშვი თვლიან. მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ 100 ასეთი ბავშვიდან მხოლოდ 8 მიცის საკუთარი დიაგნოზი. ეს თბილისში, სურათი კიდევ უფრო მძიმეა რეგიონებში.
რამდენიმე მიმართულებით უნდა წავიდეს მუშაობა. ერთი რო საზოგადოება მიცოდეს, რაც შეიძლება მეტი რო არსებობს ასეთი დარღვევა, რომ დედამ მაშინათვე ეჭვი მიიტანოს, რომ ვაიმე, ჩემ შვილს ეს ხوار აქვს და დროზე ჩაერიოს, დროზე მიიყვანოს ექიმთან, დროზე დაიწყოს მკურნალობა. მეორე, რა მკურნალობა უნდა დაიწყოს, როდესაც ასეთი სერვისი არ არსებობს, ხო? ანუ ამისათვის ჩვენ გვინდა, რომ მედიას დახმარებით ზეგავლენა მოახდინოთ გადაწყვეტილების მიმდებირებზე, რომ გარკვეულად დაიძრას საქმე ამ მიმართულებითაც.
საქართველოს აუტიზმის ასოციაციის დირექტორი და დამფუძნებელი ნინო დარსაველიძე კი ხაზს უსვამს, რომ აუტიზმისათვის დამახასიათებელი მთავარი პრობლემების მიუხედავად, რაც კომუნიკაციას ქცევასა და მეტყველებას უკავშირდება, აუტიზმი არ ნიშნავს გონებრივ ჩამორჩენილობას. მთავარი არის დროზე ჩარევა.
თავარი აქ არის რომ დროზე მოხდეს ჩარევა. თავარი აქ არის ის რომ დროზე აიღოს მშობელმა ეჭვი რომ მას შვილს შეიძლება ეს დიაგნოზი ჰქონდეს. თავარი არის ის რომ აი როცა დიაგნოზი დაისმევა მე რა. აი დღეს ვარ ზუსტად იმ მდგომარეობაში რომ მე რა არაფერი. სისტემური ხასიათი არ აქვს ამ დახმარებას. არც სახელმწიფოს მხრიდან არ ხდება არანაირი დახმარება ხალხისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ესეთი ადამიანები არ არიან ცოტანი, ანუ დღევანდელი სტატისტიკით, რომელიც მთელ მსოფლიოში ერთი არის და საქართველოს არ არის გამონაკლისი, ეს არის 100-დან 1. 100-დან 1 ბავშვს 20 წუთში ერთხელ ესმევა დიაგნოზი აუტიზმი.
ნინო დარსაველიძეც ყველა მშობელს მიმართავს, არ დამალონ ასეთი ბავშვები.
და რაც შეიძლება მეტი ვილაპარაკოთ ამაზე, ანუ როდესაც ჩვენ ვიღაცისგან ხედავთ რაღაცა მზერას, არ დავიმალოთ არ თქვათ რომ აი განსხვავებულია, უცნაურია, სხვანაირია, არ აუხსნათ ყველას რომ აი ეს არის, აი ეს პრობლემა, რომელიც მოიცავს ამას, ამას და ამას, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენს გარდა ვერავინ ვერ იქნება ჩვენი შვილის წარმომადგენელი და ვერავინ ვერ იქნება ჩვენს გარდა ჩვენი შვილის უფლებებისთვის მებრძოლი.
თუმცა მხოლოდ მშობლის მონდომება აუტიზმთან ეფექტურად ბრძოლაში საკმარისი არ არის. კოალიცია აუტიზმისათვის წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ თუ ამაზე არ ელაპარაკებს მედია, არ არსებობს შესაბამისი სარეაბილიტაციო ცენტრები, სადაც ბავშვებთან სპეციალური მეთოდით იმუშავებენ. თუ სახელმწიფო მედიად არ დაინტერესდა ამ პრობლემების გადაჭრით, მხოლოდ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძალისხმევა და ცალკეული პროექტები საკმარისი არ იქნება. სწორედ ამიტომ ჟღერს კოალიციის მთავარი მოწოდება შემდეგნაირად: ერთად მოვთხოვოთ მთავრობას ცვლილებები. და ეს მოწოდება ეხება ყველა იმ ადამიანს, ვისაც შეაწუხებს, რომ ყოველი 100 ბავშვიდან ერთის უფლებები მხოლოდ იმიტომ ირღვევა, რომ მას აუტიზმი აქვს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, თქვენ უსმენთ თბილისის თავისუფლებას და რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მცირე ელექტრონული წიგნების გამოშვებით საქართველოში რამდენიმე გამომცემლობა უკვე დაინტერესდა. მათ შორისაა ლიტერატურული პორტალი LibGee, რომელიც უახლოეს ხანში თავის მომხმარებლებს წიგნებს შესთავაზებს ელექტრონული ტექსტების საკითხავი მოწყობილობისათვის, Kindle-ისათვის. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია საუბრა LibGee-ს ერთ-ერთ მესაკუთრეს, პოეტსა და ლიტერატურს გიორგი კეკელიძეს.
Kindle ელექტრონული წიგნების საკითხავი მოწყობილობაა, რომელიც თან ძალიან მსუბუქია და თანაც ძალზე ტევადი. Kindle-ის ეკრანი სპეციალურად კომფორტული კითხვისთვისაა შექმნილი და წარმოადგენს ელექტრონულ ქაღალდს, რომელიც არასდროს გადგენს გულს და თვალებს. Word-ის ნებისმიერი ფაილი შეგიძლიათ აქციოთ ფაილად, რომელსაც Kindle-ში წაიკითხავთ. ამისთვის სპეციალური კონვერტორები არსებობს. ჯერჯერობით ასე ხდება. შედიხარ ინტერნეტ პორტალ LibGee-ზე, ირჩევ რომელიმე ნაწარმოებს, იმახსოვრებ, გადაგყავს Kindle ლისტვის სასურველ ფორმატში და ელექტრონული წიგნი მზადაა. ამ ოპერაციას სულ რამდენიმე წუთი ჭირდება, თუმცა უახლოეს ხანში დროის დახარჯვა თითქმის საერთოდ აღარ დაგჭირდებათ. ელექტრონული ტექსტები Kindle-ის ფორმატისთვისაც გამოქვეყნდება. ინტერნეტ პორტალის LibGee-ს ერთ-ერთი მფლობელი გიორგი კეკელიძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს.
ბოლო პერიოდის დათვლებით რა Amazon-ზე გაყიდვების რაოდენობა ელექტრონული წიგნებისა სუსტად გაუთანაბრდა ჩვეულებრივი ბეჭდური პროდუქციის გაყიდვებს და შესაბამისად უკვე ვარაუდებენ, რომ დაახლოებით 60 წელიწადში შესაბამისად იქნება უფრო მეტი. ეს გარკვეულ წილად ალბათ უკვე ნიშნავს ბეჭდური ეპოქის წიგნის დასასრულს თუ არა ამ დასასრულის დასაწყის მაინც და ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველო აგონებრივი ასე ადვილად ვერ იკიდებს ასეთ ინოვაციებს ფეხს, მაგრამ მე უკვე ვიცნობ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელსაც Kindle-იან iPad-ი შეძენილი აქვს.
ასე რომ ელექტრონული წიგნი ბიზნესის წყარო შეიძლება გახდეს. მართალია ასეთი ტექსტის შეძენა უფრო იაფია, მაგრამ ტექსტის განთავსებაც იაფია. და შესაძლებელია ინტერნეტ პორტალის მფლობელებმა წიგნის გამომცემელზე უფრო მეტი მოგებაც ნახონ. გიორგი კეკელიძის თქმით, კლასიკური ლიტერატურა უფასო იქნება, ისევე როგორც ინტერნეტ პორტალ Amazon-ზე, სადაც ასევე შეგიძლია ზოგიერთი წიგნი უფასოდ შეიძინოთ.
აქედან გამომდინარე ჩვენმა ბიბლიოთეკამ LibGee-მ გადაწყვიტა, რომ თავის ნაწარმოებების უმეტესი ნაწილი, ანუ კლასიკა, რომელიც განთავსებული იყო, გადავიყვანოთ იმ ფორმატში, რომელიც ადვილად იქნება წასაკითხი Kindle-ისთვის და ეს დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში უკვე სრულიად მზად იქნება ტექნიკურად, ანუ ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც ექნება Kindle-ის თუ სხვა ტიპის ელექტრონული რიდერი, სრულიად უპრობლემოდ მოახერხებს გადმოწეროს ნაწარმოები უფასოდ.
თუმცა ეს ინოვაცია ამავე დროს საშუალებას მისცემს ელექტრონული ბიბლიოთეკების მფლობელებს რეკლამაც გაუკეთონ ახალ წიგნებს. გიორგი კეკელიძემ ისიც გვიამბო, როგორ აპირებენ ახალი ტექსტების განთავსებას Kindle-ისთვის.
მაგრამ ასევე გვექნება მეორე განყოფილება, რომელიც ავტორებთან და გამომცემლობებთან შეთანხმებით იქნება მხოლოდ ნაწყვეტი ჩვეულებრივი ინტერნეტ კითხულისთვის და დანარჩენს ის ადამიანი, რომელსაც სურს თავის აპარატში კონდეს მთელი ტექსტი, გადმოიწერს რაღაც თანხის გადახდის შემდეგ. ეს თანხის გადახდა ან მოხდება თქვა ჩვეულებრივად კლასიკურად რაღაც პარათით, ან მოხდება ფულის ჩასარჩი აპარატებით.
წიგნის ერა სრულდება, უგვითხრა გიორგი კეკელიძემ. უამრავი ადამიანი მსოფლიოში უარყოფს ამ მოსაზრებას, თუმცა როგორც ჩანს, ეს პროცესი გარდაუვალია. მით უმეტეს, რომ როგორც გიორგი კეკელიძემ გვითხრა, ბევრი სარგებლობაც მოაქვს.
ამას ძალიან ბევრი ადამიანი აღიარებს და ამას ძალიან ბევრი ადამიანი იწონებს სხვადასხვა მიზეზის გამო. ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ ძალიან ბევრი ქაღალდი იხარჯება ჩვეულებრივი ბეჭდური წიგნის გამოცემაზე. მეორე მიზეზი ის არის, რომ Kindle-ში წიგნების კითხვა არის გაცილებით კომფორტული იმ თვალს მოსაზრისით, რომ იქ უფრო ბევრი ნაწარმოები შეიძლება მოათავსო და ერთად წაიღო, ანუ როგორც ნუ კომპაქტურობას, სხვა მხრივ მომხრეები უბრალოდ ერთ მხრივ ეგზოტიკური თვალსაზრისით ხავს ციგს, ანუ ციგნის სუნი და ასე შემდეგ და მეორე მხრივ როგორც სასაჩუქრე პროდუქციას.
მაგრამ ნუ თუ უარი უნდა ვთქვათ ისეთ რიტუალზე, როგორც ბავშვისთვის ციგნის კითხვა. ბავშვთან ერთად ციგნის კითხვა ხომ აღზელობითი რიტუალია, კონტაქტის საშუალება. კითხეთ გიორგი კეკელიძეს.
დღეს არსებობს სხვადასხვა ტიპის აპარატები, იგივე iPad-ი, რომელშიც ძალიან ბევრი აპლიკაციის ჩატვირთვა შეიძლება და მან შეიძლება თქვა იგივე ეს საკითხავე ციგნები, რომლებიც ბავშვებისთვის იყო, ანუ ილუსტრაციები და ასე შემდეგ, ძალიან მარტივად შეცვალოს. მე არ ვამბობ, რომ ეს 2-3 თვის ან წელიწადის ამბავია, მაგრამ ნელ-ნელა ეს ჩანაცვლება გარდაუვალი.
პოეტისა და ლიტერატურის გიორგი კეკელიძის ხმით დასრულდა გიორგი გვახარიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას. რუსეთში მედიის თავისუფლების სავალალო მდგომარეობის შესახებ ჩვენმა რადიომ წინა გადაცემებში რამდენიმე სიუჟეტი შემოგთავაზათ. მარიამ ჭიაურელი ამ ციკლის ბოლო რეპორტაჟს გაგვაცნობს.
ოლიგარქების ჩხუბი და ფეხბურთის გულშემატკივრებს შორის სისხლისღვრა. ეს ორი დაპირისპირება იდგა ყურადღების ცენტრში რედაქტორთა თათფირზე, რომელსაც დასრების საშუალებაც მიეცა მოსკოვში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ტომ ბაუმფორტს. თათფირი კომსომოლსკაია პრავდას რედაქციაში მიმდინარეობდა. ეს გაზეთი საბჭოთა პერიოდში პროპაგანდის ერთ-ერთი მთავარი იარაღი, რახანია რუსეთში ყვითელი პრესის წამყვან გამოცემადაა ქცეული. რედაქციაში, რომლის ერთ-ერთი კედელიც პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის გრანდიოზული პორტრეტითაა გაფორმებული, იმ დღეს მსჯელობდნენ, როგორ გაეშუქებინათ სატელევიზიო ток-შოუს დროს დაწყებული ხელჩართული ჩხუბი მილიარდერების ალექსანდრ ლებედევის და სერგეი პოლუნსკის მონაწილეობით. ამ თემის, როგორც ჩანს, მხიარულ გარემოში ჩავლილი განხილვის შემდეგ კომსომოლსკაია პრავდას მთავარმა რედაქტორმა შეაქო წინა დღის ნომერი. მთავარი სტატია ფეხბურთის გულშემატკივარზე, რომელიც მოსკოვში მოკლა აზერბაიჯანელმა. რედაქტორის ქება დაიმსახურა ამ სტატიისთვის მოპოვებულმა მასალამ. მკვლელობის მსხვერპლის ერთ-ერთმა ბოლო ფოტოსურათმა ნაცისტური სალმის ნიშნად აღმართული ხელით და ინფორმაციამ, რომ ინციდენტი დაიწყო აზერბაიჯანელი მამაკაცის მცდელობით, დაეცვა რუსი მეგობარი. როგორც კომსომოლსკაია პრავდას, ანუ კაპეს მთავარი რედაქტორი ვლადიმერ სუნგორკინი ამბობს, გაზეთმა სწორედ ასეთი მწვავე საკითხებით დაემკვიდრა ადგილი რუსეთის ტაბლოიდებს შორის.
ჩვენ გვაქვს გაზეთებს შორის ბეჭდვის ყველაზე მეტი პუნქტი მსოფლიოში. კომსომოლსკაია პრავდა იბეჭდება 75-მდე ქალაქში. ყველა ამ ქალაქში საკუთარი მასალებიც აქვთ. ეს არის უზარმაზარი ფაბრიკა, რომელიც 75 ქალაქს მოიცავს. თითოეულ ქალაქში მუშაობს ადგილობრივი რედაქცია, რომელიც აკეთებს გაზეთის დაახლოებით ნახევარს.
კომსომოლსკაია პრავდა ჩვენი მსმენელებიდან უთოდ ბევრისთვის საბჭოთა პერიოდიდან კარგად ცნობილი გამოცემა 1925 წელს დაარსდა სტალინის დროს და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 90-იან წლებში სახე იცვალა, რაც გამონაკლისი არ იყო. პოსტსაბჭოთა რუსეთში კომერციული წარმატების მსურველმა არაერთმა გამომცემელმა დაინახა გამოსავალი საბჭოთა ყაიდის ერთფეროვანი გრძელი სტატიებით სავსე გაზეთის ტაბლოიდად გარდაქმნაში. სენსაციური ტექსტებით და ფოტოსურათებით ყურადღების მისაპყრობად. ის, რომ ინტელიგენცია უმეტესად უკმაყოფილებას გამოთქვამდა, დიდ პრობლემას არ მოასავებდა. ტაბლოიდები კარგად იყიდებოდა და სუფევდა პრინციპი: თუ პოლიტიკას არ შეხებოდი, ყველანაირ სენსაციას ეწერა შეგეძლო. მედიის ექსპერტი, ორგანიზაცია გლასნოსტის დაცვის ფონდის ანალიტიკოსი ბორის ტიმოშენკო, როგორც ამბობს, მედია ლანდშაფტის ძირეულ ცვლილებას ხელს უწყობდა ის, რომ მკითხველებს თავი მოაბეზრა ერთფეროვანმა, პოლიტიკურად მიკერძოებულმა სერიოზულმა მედიამ.
მოთხოვნა არსებობს, საკმარისად დიდი მოთხოვნა. სწორედ მკითხველის მოთხოვნა არის სტიმული ტაბლოიდების გამოსაცემად, რადგან ხალხს სულ უფრო ნაკლებად აინტერესებს ის, რასაც სერიოზული გაზეთები წერენ. სულ უფრო მეტად აინტერესებს გასართობი ამბები, რაღაც არაჯანსაღი ინტერესია ცხოვრების რაღაც მხარეების მიმართ. მეორდება ის, რაც პრინციპში უკვე დაემართა ტელევიზიებს, როცა ტელევიზიამ შეწყვიტა არსებობა როგორც მასობრივი ინფორმაციის საშუალება და იქცა მასობრივი გართობის საშუალებად.
Средство массового развлечения.
რუსეთში ამ მასობრივი გართობის საშუალებათაგან ერთ-ერთი წამყვანი კომსომოლსკაია პრავდა დღეში 700,000-მდე ეგზემპლარად გამოდის. კვირის გამოცემა 2.5 მილიონიან ტირაჟს აღწევს, რაც რუსეთში ყოველდღიური გაზეთისთვის სარეკორდო მაჩვენებელია. თუმცა ეს რეკორდიც კი ახლოს ვერ მოვა კომსომოლსკაია პრავდას ძველ ტირაჟთან. გასული საუკუნის 90-იან წლებში დღეში 20 მილიონ ეგზემპლართან. ასეთ მკვეთრ კლებას გაზეთის რედაქტორები მსოფლიოში ზოგადად ბეჭდვითი მედიის მიმართ ინტერესის კლებით ხსნიან. თუმცა კომსომოლსკაია პრავდას მაჩვენებლები დამაჯერებლად უსრებს გავლენიანი კომერსანტის და ვედომოსტის დაახლოებით 100,000-იან ტირაჟებს. კომსომოლსკაია პრავდა ჯობნის მთავარ კონკურენტ ტაბლოიდებსაც, მოსკოვსკი კომსომოლეთს და ისვესტიას. ეს უკანასკნელი სულ რამდენიმე თვეა წელს ივნისში გადაბარგდა ყვითელ პრესაში. მისი ტაბლოიდად ქცევა გადაწყვიტა ნაციონალურმა მედია ჯგუფმა, გავლენიანმა კონგლომერატმა, რომელმაც ისვესტია 2008 წელს შეიძინა და რომელსაც აკონტროლებს ბიზნესმენი იური კოვალჩუკი, პრემიერ-მინისტრ პუტინთან დაახლოებული პირი. მაგრამ ტაბლოიდებს შორის ლიდერობის მიუხედავად კომსომოლსკაია პრავდას მთავარი რედაქტორი არც თუ ოპტიმისტურადაა განწყობილი.
Мы не побеждаем в конкуренции, мы к сожалению, просто удерживаем какую-то
ჩვენ კონკურენციაში კი არ ვიმარჯვებთ, რამაც სამწუხაროდ ვინარჩუნებთ რაღაც ნიშას ბაზარზე, სადაც შეგვიძლია ყავს რა საკუთარი აუდიტორია, მას მოემსახუროთ და ფული ვიშოვოთ. მაგრამ ეს არის უკვე საკმაოდ მომცრო სეგმენტი. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ძირითადი სეგმენტია არხები, რომლებსაც მიღებული აქვს რეალური ინვესტიციები სახელმწიფოსგან. ან პირდაპირ სახელმწიფო საინფორმაციო საშუალებებია, ან კიდევ საინფორმაციო საშუალებები, რომლებიც არაპირდაპირ არის დაფინანსებული სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ. ეს არის რუსეთის სპეციფიკა.
Вот это специфика России.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გაცემის ბოლოს ვისაუბრებთ ირანში ხუმრობის მიმართ ძალიან კაცს დამოკიდებულებაზე. აგვისტოს თვეში, როდესაც თეირანში სასტიკად დაშალეს წყლის პისტოლეტებიანი ბრბო, ზოგიერთებმა ივარაუდეს, რომ ირანის ხელისუფლება არაბული გაზაფხულის სულისკვეთების გავრცელების შიშით სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის ნებისმიერ გამოვლინებას მკაცრად დაუპირისპირდებოდა. ასეთ პირქუში პროგნოზის მიზეზი კი ალბათ ისაა, რომ ირანში ხელისუფლება მკაცრად უპირისპირდება არა მხოლოდ პოლიტიკურ ოპონირებას, არამედ ერთი შეხედვით უწყინარ ხუმრობას, გართობას და თავშესაქცევ თავყრილობებს. ირანის ქალაქ მაშადში მცხოვრები ერთი ქალია ბოლომსხვერპლი, ქვეყანაში დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარე და განსაკუთრებული ომისა. ომისა გართობის წინააღმდეგ. ახალგაზრდა ქალი, რომლის სახელი და ასაკი უცნობია, 24 თუ 25 სექტემბერს მეექვსე სართულიდან გადახდა და სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. იგი ცდილობდა გაღწეოდა ირანის უსაფრთხოების ძალებს, რომლებიც რეიდს ატარებდნენ ორივე სქესის წარმომადგენელთა შერეული ნაწრეულების წინააღმდეგ, რომელსაც გარდაცვლილიც ესწრებოდა. ჰადი გაემი, ირანის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო კამპანიის ხელმძღვანელი, ახალგაზრდა ქალის სიკვდილში ირანის ხელისუფლებას ადანაშაულებს.
უსაფრთხოების ძალების და პოლიციის ეს რეიდები მოქალაქეთა სახლებში ადამიანის უფლებების აშკარა დარღვევასა და ადამიანების პირად ცხოვრებაზე თავდასხმას წარმოადგენს.
ჰაიდი გაიმის თქმით, სუსტი მონაცემები მიუწვდომელია, თუმცა იყო ახალგაზრდების დაღუპვის რამდენიმე სხვა შემთხვევა, როდესაც წვეულების საწინააღმდეგო პოლიციურ რეიდებს გაურბოდნენ. ბევრი ირანელი კი დააპატიმრეს, დააჯარიმეს და გაჯოხეს. ჩაცმულობის, წვეულებებზე დასწრების, ალკოჰოლის მიღების, საპირისპირო სქესის წარმომადგენელთა საზოგადოებაში ტრიალის ან და სულაც წყლის პისტოლეტებით წუწაობის გამო. ეს არის იმ ომის ნაწილი, რომელიც გართობას 32 წლის წინ ირანის ისლამურ რესპუბლიკად გადაქცევის შემდეგ გამოუცხადეს. ყველაზე ხშირად რელიგია სახელდება რეპრესიული ღონისძიებების მიზეზად. ზოგიერთი მიმომხილველი კი მიიჩნევს, რომ დარბევები უფრო მეტად რელიგიური დაწესებულებების ავტორიტარული ბუნებით არის გამოწვეული. ილინოისის უნივერსიტეტის სოციოლოგი და ახლო აღმოსავლეთის სპეციალისტი პროფესორი ასეფ ბაიატი აცხადებს, რომ გართობა ნებას აძლევს ინდივიდს დაარღვიოს ცხოვრების ყოველდღიური დისციპლინა და ძალაუფლების სტრუქტურა, რაც ავტორიტარულ რეჟიმებს არ მოსწონთ.
გვეუბნებოდნენ, რომ სიცილი ცუდია. გვეუბნებოდნენ, რომ სიცილი ეს არის ვულგარულობისა და ქარაფშუტობის გამოვლენა. ადამიანი უნდა იყოს სერიოზული. გვეუბნებოდნენ, რომ ეს რელიგიას უკავშირდება.
აიათოლა ალი ხომეინი, ისლამური რესპუბლიკის დამფუძნებელი, ქართობას ისლამთან შეუთავსებლად მიიჩნევდა. ისლამისათვის უცხოა ხუმრობა, ისლამისათვის უცხოა იუმორი, ისლამისათვის უცხოა გართობა. ასე იხუმრა, როგორც გადმოსცემენ, ხომეინიმ, რომელიც თვითონ არასოდეს იღიმებოდა. Сецили Хиранши революциის ფასეულობებისა და წამებულთა დაღრული სისხლის უპატივცემულობად მიიჩნევა მაშინ, როცა წუხილი, ჭმუნვა და გლოვა ოფიციალურ ღონისძიებებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ნორმად ითვლება. Როგორც ირანელი ჟურნალისტი ჰოსეინ კერმანი ამბობს, გართობის წინააღმდეგ სახელმწიფოებრივი დამოძღვრა ირანში ადრეული ასაკიდან იწყება.
ისინი ფიქრობენ, რომ გართობა ერთგვარად ამცირებს ინდივიდუალურ დისციპლინას და დიდი მიზნისკენ მიმართულ ვალდებულებებს, თვით მიზანს, რომელსაც დიდწილად რეჟიმი და მიმდინარეობები განსაზღვრავენ.
სექტემბერში სწორედ ისლამური პრინციპების უგულებელ ყოფა დააბრალეს იმ მოზარდებსაც, რომლებიც თეირანსა და ქვეყნის კიდევ სხვა ქალაქებში საჯაროდ წუწაობდნენ. ირანში ხუმრობა სახუმარო საქმე სულაც არ არისო, ასეთი ფრთიანი გამოთქმა ეკუთვნის 18 წლის ირანელს, რომელიც იმ დროს დააკავეს, როდესაც გოგონები და ბიჭები წვეულებაზე ერთად ცეკვავდნენ. მე საპატიმროში ერთი ღამე ვიყავი, მხოლოდ იმიტომ, რომ დროის ხალისიანად გატარება მინდოდა, ამბობს ანონიმურობის დაცვით ახალგაზრდა ირანელი. მე არავინ მომიკლავს და არაფერი მომიპარავს, მე მხოლოდ მეგობრები დავპატიჟე. თუმცა გართობის წინააღმდეგ მიმდინარე ომის მიუხედავად ზოგიერთები ირანში მიიჩნევენ, რომ ამ ომში ირანის რეჟიმი ვერ გაიმარჯვებს. სამხედროლოდ და გასართობად ადამიანებმა სარდაფებში, იატაკ ქვეშეთში გადაინაცვლეს და საიდუმლოდ აწყობენ წვეულებებს. ნაცვლად იმისა, რომ აკრძალვას რელიგიური მიმდინარეობის მორჩილებად ექციათ, ახალგაზრდები უფრო მეტად ესწრაფვიან წესების დარღვევას, ამბობს როია ბურუმანდი, აბდურაჰმან ბურუმანდის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი.
რაც აკრძალული იყო და ვარაუდობდნენ, რომ არ მოხდებოდა, სწორედ ის ხდება. ეს ადასტურებს, რომ ირანის პოლიცია მარც ხდება.
ხუმრობისა თუ გართობის საწინააღმდეგო ერთ-ერთი ბოლო გაფრთხილების დროს რადიკალურმა რელიგიურმა მოღვაწემ აიათოლა მესბაჰ იაზდიმ, რომელიც ირანის პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის მოძღვარია, სექტემბრის ბოლოს ისიც კი განაცხადა, რომ სტუდენტებმა ნაკლები დრო უნდა დაუთმონ ინტერნეტში ზრომიალსო. ეს იყო რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტი, ამით დასრულდა დილის თავისუფლება. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით მომავალ კვირამდე. რადიო თავისუფლება კი განაგრძობს მუშაობას და შაბათ საღამოს თბილისის 18 საათზე პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება ახალი ამბებითა და ახალი სიუჟეტებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.